зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Власта маршираше, а сега опозицијата протестира за правда. Упатените им порачуваат да засукат ракави и да работат. Законот за забрана на увоз на отпад како енергенс нема да ги реши сите проблеми со загадувањето, но е добар чекор. Скапата храна проблем и за оние кои имаат редовни приходи. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сега опозицијата протестира за правда во пресрет на изборите, а минатата недела власта маршираше за истата цел. И едните и другите обвинуваат дека судии се бираат од тефтерче. Судските власти пак велат дека работат според закон. Поранешниот преседател на Врховниот суд и поранешниот преседател на Уставниот суд Дани Илиев и Тренда Филивановски на протестите на двете партии гледаат само како дел од предизборната кампања. Во продолжение го слушаме Срѓан Стојанчов.
Маршираше власта, сега ќе протестира опозицијата. Целта е иста, правда, иако и двете партии поинаку го толкуваат тој збор. Правосудството постојано е потенцирано како област во која се необходни реформи. Неодамнешната анкета на Евробарометар покажува дека 7 од 10 граѓани немаат доверба во правосудството. СДСМ, додека беше во опозиција, обвинуваше дека судии се бираат од тефтерчето на власта. ВМРО-ДПМН сега обвинува дека тефтерчето е проширено и надградено и го сменило собственикот. СДСМ се брани дека со реформите во судството се доцни поради блокадите од опозицијата и обструкциите на судските процеси од страна на партиските инсталации на претходната власт во правосудниот систем. ВМРО-ДПМН обвинува дека по промената на власта судството се партизира и служи за политички прогон против нив. Во основ Основниот суд Скопје 1 вела дека сите имаат уставно загарантирано право на протест и нема да ги коментираат протестите што се организираат пред судската зграда. Вела дека работат непристрасно и согласно законите, а кој не е задоволен од нивните одлуки има право да се жали на повисоките судски инстанции. Поранешните председатели на Врховниот и на Уставниот суд Дани Илиев и Тренда Филивановски на протестите на двете партии гледат само како на дел од предизборната кампања. Илиев вели дека многу е подлесно да се протестира отколку да се засукаат ракавите и да се работи.
И власта и опозицијата протестираат сами против себе. Едните и другите има можност и преку закони да дозволат да се стигне до некоја правда. Битно е да се донесат закони кои ќе и пропишат правата процедура во која граѓаните ќе бидат заштитени, односно ќе се возможи нивното право на правда да биде достигнато. Но та не може да се најде по улиците и со протести треба да се седне и да се направат претпитните реформи во законодавство.
Ивановски вели дека желбата за власт е посилна од се и протестите се организираат со таа цел. Тој е скептичен дека воспоставувањето на правната држава е можно додека не се промени политичката клима во земјава.
Мислам дека со самото сакале или не наше асоцирање кон Унијата, со НАТО веќе како да е готова работа, мислам дека ќе дојдеме ние во позиција кога, ако не можеме самите, некој друг со својот памет и ум ќе ни го дотера умот.
СДСМ го организираше нивниот марш веднаш по донесувањето на Законот за јавно обвинителство, чие донесување се обидуваше да го спречи ВМРО-ДПМН. Повод за протестот на ВМРО-ДПМН пак е нелегално снимениот разговор на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој го објави пратеникот Антонио Милошовски, според кого се слуша како Заев се мешал во одлуки на Врховниот суд и на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева. Реформите во правосудството се едно од главните барања на Европската унија за Македонија. Меѓународните представници укажуваат дека носењето на законот за јавно обвинителство не е услов за почнување преговори, но ќе испрати важна порака до европските земји. Законот беше едва и донесен непосредно пред распуштањето на парламентот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неодамна беше донесен закон со кој се забранува увоз на отпад кој ќе се користи како енергенс. Од граѓанската организација Одва Иницијатива смета дека овој закон нема да ги реши сите проблеми со загадувањето, но ти представува многу значајно скалило во обидот за воведување ред во државата и ставање на здравјето на граѓаните во прв план. Владимир Калински има повеќе на оваа тема.
Во земјава дозволен увоз на отпад исклучиво за преработка, забрането е увезување заради отстранување, односно депонирање, и со новите измени на Законот за управување со отпад, усвоени овој месец, сега е забранет увоз на отпад кој ќе се користи како алтернативно гориво, нешто што досега го праве одредени големи индустријски капацитети. Пред да бидат донесени измените, Законот за управување со отпад имаше две ставки, како што објаснува претеничката на дом Лилјана Поповска, едната која вели дека е дозволен увоз на отпад кој што би се користел како суровина, и втората која вели дека е дозволен увоз на отпад како енергенс.
Така беше. Втората ставка ние ја избришавме, што значи не може веќе да се увезува отпад кој што ќе се користи како енергенс. Тоа важи општо за сите земји. Македонија, кон било која друга земја, не може значи да увезува таков отпад.
Вели Поповска, која беше предлагач на измените на Законот за управување со отпад, донесени во собранието на 5 февруари оваа година. Коментарите на Поповска дека забраната за увоз важи за сите земји е во насока на објавени наслови на медиумите дека стапува на сила забрана за увоз на отпад за согорување меѓу Северна Македонија и Бугарија, откако ова прашање било тема на разговор меѓу министрите за животна средина на Северна Македонија и Бугарија, Насер Нуредини и Емил Димитров, според неодамнешните измени на законот како што пренесе МИА на 23 февруари. Но бугарскиот министер Димитров беше во посета на Скопје минатата недела на 18 февруари, доколку се погледне сообштението објавено на интернет страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање. Во него е наведено дека Димитров изразил подготвеност за соработка меѓу двете земји во контролата на прекуграничното движење на отпадот и дека уверил оти Бугарија од своја страна ќе се заложи за спречување на влезот на пратки на РДФ отпад од Бугарија во Северна Македонија. РДФ отпадот се користи како алтернативно гориво во големата индустрија во нивните процеси на производство, како што е случајот во Скопска цементарница Усија кога произведува цемент. Според новите измени на законот, сега на компаниите им е забрането да увезат ваков отпад и да го користат како енергенс, но тие ќе можат да продолжат да користат алтернативни горива набавени од земјава. Од граѓанската организација ОДВА иницијатива сметаат дека овој закон нема да ги реши сите проблеми со загадувањето, дека нема веднаш да го прочисти воздухот, но оти поставува многу значено скалило во обидот за воведување ред во државата и ставање на здравјето на граѓаните во прв план.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од Тетовската организација на Црвен крст велат дека се повеќе луѓе доаѓаат да барат храна кај нив, но дека освен оние кои немаат работа, сега храна барат и луѓе кои работат, но нивните приходи се мали. Од Сдруженијето за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализирани групи, Гради Меднина, апелираат да се најде системско решение за овој проблем. Александар Самарджиев.
Недостиг на храна како проблем, освен кај оние кои немаат работа, се повеќе се јавува и кај семејства каде има приходи, алармираат невладините организации. Високите цени на храната се причина истата потешко да се обезбедува. Во Тетовскиот Црвен крст се повеќе луѓе доаѓаат да бараат храна. Социјалната загрозеност кај сиромашното население е поголема, но и зафаќа нов број семејства, оценува Шкеочи Мурати, секретар во Тетовската организација на Црвен крст.
Во текот на 2019 година што измина, има поголем број на социјални случаи, најзагрозена категорија. Тие идат во дневна основа, барат храна. 150 семејства храна добиле. А на 600 семејства се им помогнале со скупна и храна и облека. Сиромашниот пат иде кон нагорна линија. Се поиќе и поиќе луѓе спадат во таа категорија на загрозени социјални случаи. Тој прагот, јазот е се поголем и поголем во општеството. Треба да се најде некој законско решение за ова категорија да добие одредено место во општеството.
Искуството на Илија Јовановиќ од Сдруженијето за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализирани групи Гради Меднина покажало дека не е проблем да се обезбеди за некое семејство храна, но тоа е можно да се прави само одреден период, па е важно да се најде подолготрајно решение.
Уште ја нема грижата нашата држава на ова категорија, најмногу им е потребно прво вработување, па потоа сите работи да се помагат постепено како што треба. Денеска ќе ги покриеме со 1, со 2, со 5 оброци, што утре послем 3-4 дена ќе се случува со нив. Истите проблеми.
Од организацијата Банка за храна соработуваат со неколку општини каде вишокот храна од кај производителите се донира кај семејства. Според Душко Христов, решение за поголем опфат на население има во државен систем каде би се регистрирал вишокот храна која потоа би се распределувала.
Храната е најскапа денеска да се купи. Имаме случаи каде што ми дозимаат и 20-25 000 во една фамилија, се тие се сиромаши. Сите мислат дека вишокот храна се наоѓа на 200 луѓе блиштат, тоа е точно. Но вишокот храна има и храна со 10 срокни потреба, која што може да биде ставена во многу кратко време, во функција на нешто ги треба. Нашата проценка е дека може да се прекриват над 15 000 семејства.
Околу 100 луѓе од 30 семејства без обезбедена екзистенција добиваат храна од народната кујна во Тетово.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Француското Ана Кап Трио, нивниот долгогодишен пријател Джиан Емин, овој пат како пијанист, Оливија Самолиен, неговиот соборец од Жлустерата и гудачите Михајловска, Трајковска и Илковски, в сабота на 29 февруари во 20 часот во Филхармонија, ќе одржат концерт кој ќе биде се, само необично шоу на докажани музичари. Љупче Јолевски.
По две недели од представувањето на нивното возбудливо Траума шоу во камерната сала, француското Ана Кап Трио за крај на својот резиденцијален престој во Скопје и во Македонија, еве го повторно во Филхармонија. Овој пат со концерт кој би требало да биде надградба на нивното промотивно вистинско камелеонско инспиративно патување во кое се комбинираат виртуозна музика, чудесна комедија и дадаистички песни со нешто што спонтано настануваше во интеракција со нивните овдешни пријатели и соработници. Пред се со Джиан Емин, со кого соработката слегува до 2012 година и заедничката турнеја по Македонија и Косово, и чиј фалцер е одлично вклопен во нивното лудо поетско шоу, а потем и со неговиот другар од времето на проект Жглуст, Оливија Самолиан на виола, и гудачите Марија Михајловска, Марија Трајковска и Бојан Илковски. А во пресрет на случувањето само уште информацијата дека за Ана Кап Трио стојат трубачот Пиер Миле, Жан Мишел Трото на хармоника и Мануел Декок на виолина, кој иако е последен пристигнат во составот поради својот перфектен англиски, како што вели, ја презел улогата на гласноговорник.
At the beginning it was Jean-Michel and Pierre.
Пиер и Жан-Мишел ја почнале соработката со идеја да ги озвучат приказните на една жена која често настапувала по плоштадите. Потоа и јас им се придружив. Сите компониравме и така полека почна да настанува нашата домашна музика, некаков микс од джез. Овде повеќе мислам на слободарскиот дух и можностите за импровизација што тој ги нуди. Потем традиционалната француска музика како валцот, многу еклектична музика без бас и тапани и без пеење. На почетокот свиревме само сериозна музика. Арно ама бидејќи ние сме момци кои сакаат смеа и сакаат да се смеат, да се шегуваат, да направат некакви вознемирувачки акции, направивме шоу кое го нарековме Траума шоу и во кое се испреплетени драмата, комедијата, музиката и смеата. Со овој концепт досега имаме снимено 4 албуми и еве не тука.
Вели Мануел Декок. Говорејќи пак за нагласениот артизан на нивните настапи, тој со појаснување дека на почетокот биле музичари кои со сите сили се труделе да ги претстават на публика ката врвна изведба. Но како што забележува, свирале убава, лесна, комуникативна програма, а од друга страна биле смртно сериозни.
Нам ни стана многу важно да не бидеме сериозно сватени. Зошто? Бидејќи музиката е забава. Музиката не смее да биде церемонија, ништо од тоа.
Джиан од своја страна појаснува дека со Пиер Миле и Жан Мишел Трото се запознале на концертот на Тони Китановски и Черкези оркестар во Каен, Франција. По концертот тие го поканиле да свири со нив во проектот што тогаш го работеле со тамошниот Биг Бенд. Джиани се дополна дека концертот на Ана Кап Трио можел да биде реализиран на повеќе начини, но дека во разговор со директорот Виктор Илиевски со продукцијата на Македонската филхармонија дошле до идеја да направат еден заеднички проект во кој би биле инволвирани и други членови од оркестарот во еден нетипичен програм и амбиент за класични музичари.
Нешто слично како тоа ја што го работам во други мои состави, меѓутоа ова е конкретно отварање можеби на пат за една платформа што би се викала Artist in Residence во некоја блиска иднина, се надам.
Смета Джиан.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.